إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Juma kundagi Qur'oni Karimdan bo'layotgan darsimiz inshaalloh Allohning madadi bilan bugun Surai Nisoni ayollar surasini tamomlaymiz. Darsimiz oxirlab oxirgi Surai Nisoning oxirgi oyatlariga kelib to'xtagan edi. Bugungi darsimizdagi oyatlar bizning shariati islomiyaning va o'tgan payg'ambarlar tarafidan kelgan shariati islomiyaning tub bir mag'zi nimadan iborat ekanligini va o'tgan millatlarning ko'proq adashganliklari shariatdagi g'uluv haddidan oshganliklari sababli bo'lganligini avvalgi darsimizda ham aytib o'tgan edikki, ahli kitoblarning g'uluv qilishlikdan, haddidan oshishlikdan Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib, Astaizu billah ya ahlal kitob la taghlu fi dinikum. Ya'ni g'uluv ketmanglar. Inson bir kishini hurmatlayman deydida, u hurmatning haddidan tashqari qilishlik bilan u odamni hurmatsiz qiladi va ikkinchi tarafdan o'zi bo'lsa shu haddidan oshishlik bilan qattiq gunohkor bo'ladi. Agar shirk martabasigacha hurmat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning kechirmaydigan gunohni qilgan bo'ladi. Shuning uchun ham biz islomning tub mohiyatini bilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bir haqiqatni muqarrar qilishlik uchun payg'ambarlarni jo'natdi. U ibodatning faqat o'ziga qilinishligi edi. Yaratuvchi Alloh ekanligini bildirishlik uchun payg'ambarlar jo'natgani yo'q. Yaratuvchi Alloh ekanligini insonlar aqllari bilan ham bilishligini mumkin edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan davrdagi mushriklar ular Allohni koinot yerni yaratuvchi deb tan olishardi. Ular ibodat qilishardi, ular haj qilishardi, ular sadaqotlar qilishardi. Lekin ular shun bilan birga yana Ibrohim alayhissalomni dinidamiz deb da'vo qilishardi. Ular bu da'volarida kazzob edi. Ular ibodatni yagona Allohni o'ziga qilishmasdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo payg'ambar qilib jo'natdi. Ularning ibodatni faqat Allohni o'ziga qilishligini ta'lim berdilar. Ahli kitoblardan nasorolar adashgan edi. Adashliklari Allohni inkor qilishmasdi. Payg'ambarlarni inkor qilishmasdi. Iso alayhissalomni haddidan tashqari hurmat qilishib, Allohni o'g'li deyishib yuborgan edi. Nahotki bu Iso alayhissalom ham bizga o'xshagan banda bo'lsa, bizga o'xshagan bo'lishligiga rozi bo'lmasligimiz kerak. U kishini hurmatlari joyida bo'lmaydi deyishdida, haddidan tashqari hurmat qilishdi. Albatta u boshqalardan Iso alayhissalomning ulug'ligi nubuvvat bilan edi. Alloh taolo u kishini payg'ambar, rasul qilgan edi. Risolatdan u kishi ulushdor edi. Mana bu u kishining kamolotlari edi. Lekin haddidan tashqari hurmat qilib, u kishiga uluhiyat sifatini bir qismini berishlik bu u kishiga haqorat edi, o'zlarining mushrik bo'lishlari edi. Iso alayhissalom yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'lim berib kelgan edilar. Takror aytamiz, Alloh subhanahu va taolo butun payg'ambarlarni jo'natdi bir narsani, bir haqiqatni bildirishlik uchun. U haqiqat bu yerda uluhiyat va ubudiyat bor. Bu uluhiyat, uluhiyat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Ubudiyat Allohdan boshqa hamma mavjudotning sifatidir. U payg'ambar bo'lsa ham, Allohning eng yaqin maloikai muqarrab yaqin farishtasi bo'lsa ham, ubudiyat sifatidan tashqari sifat yo'q edi. Uluhiyat sifatidan hech qanday ulushi yo'q edi. Payg'ambarlar ubudiyat sifati bilan ulug' bo'lishdilar. Ubudiyat sifati agar bir kishi haqiqiy Allohning bandasi bo'lsa, Allohdan boshqa mavjudotlarning podshosi desek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini Muhammad alayhissalomni eng ulug' bashariyatning hech qaysi bir xoh payg'ambar bo'lsin, xoh valiyulloh bo'lsin, xoh boshqa farishtalar bo'lsin, ularga nasib qilmagan ne'matini nasib qilgan vaqtida u kishini abd, ya'ni banda deb sifatladi. Miroj, Isro bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nasib bo'lgan Allohning katta ne'matidir. Isro ne'matini nasib qilgan vaqtda ham Astaizu billah Subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso. O'zining abdi bandasini dedi. Alloh subhanahu va taolo bandasini deb o'zining bandasi deb izofa qildi. Hamma Allohga bandaman deydi. Allohga abdman deydi. Lekin Alloh ham uni abd deydimi bunis qorong'ida birodarlar. Ammo bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni bi abdihi bandam dedi. Ubudiyat sifati insonning eng sharafli sifatidir. Bunga ulug'lashlik uchun uluhiyat sifatidan unga sifatlashlik bu shirkdir. Demak, shu haqiqatni bilaylikki, uluhiyat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Biror mavjudot bundan ulushdor emas. Payg'ambar ham ulushdor emas. Maloikai muqarrabinlar ham ulushdor emas. Va shun bilan birga Alloh saqlasin, ular hech qanday uluhiyatni da'vo qilishmaydilar, har qancha martabalari ulug' bo'lsa ham. Mana bu bugungi darsimizda ahli kitoblar aytib o'tganimizdek, nasorolar Masih alayhissalomni Allohning o'g'li deb uluhiyat sifatidan bir ulushi bor deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ularning so'zlarini rad qilib, lan yastankifal masih an yakuna abdan lillah va lal malaikatul muqarrabun va man yastankif an ibadatihi va yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a. Masih Iso alayhissalom Allohga banda bo'lishlikdan oriyat qilmaydi hargiz. U kishi bu sifat bilan faxrlanadi. Maloikai muqarrab bashariyatga jo'natilgan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan Jibril alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Azroil alayhissalom bular hech qaysilari Allohga banda bo'lishlikdan oriyat qilishmaydi. Balki ular faxrlanadi. Va man yastankif an ibadatihi Allohga ibodat qilishlikdan qaysi bir kishi oriyat qiladigan bo'lsa, takabburlik qiladigan bo'lsa, yaqin kunda Alloh subhanahu va taolo ularni hammasini o'zini huzuriga jamlaydi. Ular hisob maydonida turib hisob berishadi. Ular o'zlarida haqqi yo'q bo'lgan narsani o'zlariga da'vo qilganligi uchun javob berishadi. Shuning uchun ham biz katta kishilarni hurmatlayotgan vaqtida ularning g'uluv ketmasligimiz kerak. Ularning ubudiyat sifatidan tashqariga o'ta olmasligini biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Birinchidan, agar ubudiyat sifatidan tashqari sifatni ularga nisbatlaydigan bo'lsak, u zotlarning haqqiga biz tuhmat qilgan bo'lamiz. Ular Alloh subhanahu va taoloning huzurida bunday narsaning o'zlariga tuhmatning yopishligidan xijolat bo'lishadi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni Iso alayhissalomga xitob qilib, astaydu billah va iz qolallohu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnasi ittakhizuni va ummiya ilahayni min dunillah. Ey Isa ibn Maryam, siz aytdingizmi odamlarga meni va onamni Allohdan tashqari ma'bud qilib olinglar deb siz aytdingizmi deydi. Iso alayhissalom bu holatda javob beradilarki, qola subhanaka, zotingni poklayman. Men ularga bu so'zni aytganim yo'q deydilar. Ma qultu lahum illa an ya'budulloha robbi va robbakum. Men ularga faqat mening va sizlarning robbilar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar deb ta'lim berdim. U kishi aytganlarki, qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan ya sharik keltiradigan bo'lsa, Alloh unga jannatni harom qilgan deb. Innahu man yushrik billahi shay'an faqad innahu man yushrik billahi shay'an faqad harramallohu alayhi an-nar va ma'wahu an-nar va ma'wahu an-nar. Fa innahu man yushrik billahi shay'an faqad harramahullohu al-jannata va ma'wahu an-nar. Kim Allohga bir narsani sharik qilgan bo'lsa, jannatni Alloh harom qilgan va uning joyi do'zaxdir deb e'lon qilganlar. Shuning uchun g'uluv bilan inson ko'p adashadi. G'uluv haddidan tashqari ulug'lashlikdir. Abdul Qodir Jiloniy, Allohning rahmati bo'lsin, bu kishi katta bir zotlardan, Shayx Bahouddin, bu kishi katta zotlardan. Bularning biz shunday tushunmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bularni shunday hayotlarini o'tishligini bularga nasib qildiki, ular har bir amalni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallariga muvofiq qilishlikka harakat qildilar. Hatto Abu Yazid Bastomiyni oldilariga kelib, bir kishini maqtashib, "Ya Abu Yazid, sizni bir kishi havoda uchadigan darajaga chiqibdi" deganlarda, havoda pashsha ham uchadi degan ekanlar. Bir kishi suzib dengizda cho'kmayapti deganlarda, dengizda baqa ham cho'kmaydi degan ekanlar. Ulug'lik unda emas, sunnatga ergashlikda. Har bir amalni Alloh rasulining hukmiga muvofiq qilishlikda. Mana bun bilan kamolot hosil qilinadi degan ekanlar. Biz katta kishilarni hurmatlashlikda g'uluv ketadigan bo'lsak, g'uluv bizlarni oxiri borib shirkka olib boradi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar haqida g'uluv qilishlikdan qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytar ekanlarki, "Men kirganimda turmanglar" der ekanlar. Ajamlar bir-birlarini ulug'lagandek ulug'lamanglar meni. Meni Isa ibn Maryamni haddidan tashqari hurmatlashib yurborgandek meni hurmatlamanglar der ekanlar. La tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam faqulu abdullohi va rasuluh. Ahli kitoblar Isa alayhi salomni haddidan tashqari hurmatlashgandek meni hurmatlamanglar. Allohni bandasi yu rasuli deylar degan ekanlar. Hatto bir yo'lda ketyapsalar, ashablar birga yurishsalar, "Meni oldimga o'tib yuringlar, orqamni Rahmon taoloning farishtalariga qo'yib qo'yinglar" der ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavozulari hatto bu o'zlarining keyingi hayotlardan keyingi holatlarini ham ogohlantirdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Ummu Salama onamiz Habashistonda ko'rgan kanisalardagi suratlarni ko'rganlarda, u yerlarni maqtaganlarda, bular Allohning eng yomon odamlari. Ular o'zlarining shunday ulug'larni suratini qo'yib olib shunga sig'inishadi degan ekanlar. Meni qabrimni ayit qilmanglar degan ekanlar. Yahud nasoralarni Alloh la'nat qilsinki, payg'ambarlarning qabrlarini aytgoh qilib olishgan degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining Abdulloh va Rasuluh shu sifat bilan sifatlanishligini xohladilar. Payg'ambarlar oriyat qilmaydi Allohga banda bo'lishlikdan. Maloikai muqarrablar ham oriyat qilmaydi. Kim oriyat qiladigan bo'lsa va takabburlik qilsa Alloh subhanahu va taolo yaqin kunda hisob maydoniga ularni jamlaydi. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إيمان keltirgan kishilar solih amallarni qilgan kishilar bularni Alloh subhanahu va taolo mukofotlarini to'la beradi ularga o'zining fazlini ziyoda qilib beradi Ammo Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlikdan bosh tortib boshqa bir yerdagi ubudiyatlarga bo'ysunadigan bo'lsa, Allohga bo'lgan ubudiyatdan bosh tortadigan bo'lsa, Alloh bundan oriyat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi. Ular Allohdan tashqari o'zlariga yordamchi do'st topisha olmaydi. Haqiqatda ham Allohga ibodatni qo'yib, boshqa bir narsalarga sig'ingan, boshqa eng o'zlariga o'xshagan insonlarga sig'inganlar o'ziga dunyoda ham do'st ham, yordamchi ham topa olmadi, birodarlar. Xalqlarga xoinlik qilib, Allohning buyrug'ini xalqlarga bularni yetkizmasdan Allohning yo'liga muvofiq xalqlarni yetalamasdan boshqa odamlarga nafslari uchun qul bo'lgan Alloh kishilarni Alloh subhanahu va taolo o'zi qattiq azob bilan dunyoda xorladiki, ular la'natlanib qolib ketdi. Va la yajiduna lahum min dunillahi valiyan va la nasirona har kim o'zining shaxsiy hayotida boshidan kechirgan o'zining davrida o'tgan shunday kishilarga bir nazar tashlasa, ular o'zlariga yordamchi ham, do'st ham topolmaganligini yaxshi bilishadilar. Alloh subhanahu va taoloning sunnatiki, yer yuzida Allohning buyrug'ini qo'yib, boshqaning buyrug'ini qilsa, yo Allohning buyrug'ini buzsa, farzandim deb, yo do'stlarim deb, yoinki qarindoshlarim deb yoyinki xalqim deb Allohning hukmini buzadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi ozorni mana shu xalqlardan beradigan qilib qo'yadi. Mana shu farzandlar uning zarariga bir hujjat bo'ladi dunyoni o'zida ham. Oxiratda uning hech qanday bu men Allohning hukmini buzganligimga shu farzandlarim sabab bo'lgan degan gapi hujjat bo'la olmaydi. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى أمومي أدملرجا خطاب قليبت أي أدملر سيزلرجا ربي لر طرفدن حجت كيلد Qur'oni Karim ba'zi o'rinlarda Furqon deb, ba'zi o'rinlarda Burhon deb yod qilinadi. Bu yerdagi o'rinda Burhanum mir robbikum robbilar tarafidan sizlarga hujjat keldi va sizlarga ochiqdan ochiq nurni tushirdik. Qur'oni Karim nurdir. Qur'oni Karimning nur bilan ifodalanishligi har kim buni o'zini ilmiga yarasha tushunadi. Qur'oni Karim nurligi hamma jaholat zulmatlarni yorituvchi yo'ldir. Odamlarning hammasini yo'li zulmatdir. Qur'oni Karim yo'li nurdir. Buni nurligi mubin, ochiq nurdir. Qur'oni Karimning ko'rsatgan yo'li insonlarning nurga olib boradi. Qur'oni Karimni tilovat qilinganda nur paydo bo'ladi. Biz bu narsani hozirgi zamon dinga unamagan fan olimlari ham masjidlarda Qur'oni Karimni halqa qilib tilovat qilinib turilganda shu yerdan nur chiqib turishligini isbotlashlikka biz hojatimiz yo'q birodarlar. Ularning hojati bor. Ular Qur'onning nuri ekanligini biz Alloh subhanahu va taoloning bayoni bilan bilsak, ular shunday uzoq yillar buni tekshirishlikka muhtoj bo'ladi. Qur'oni Karimning haqiqiy nur ekanligi ham mana isbotlanmoqda birodarlar. Buni biz ta'biriy suratda deb tushunib qolmasligimiz kerak. Undan tashqari ba'zi o'rinlarda ya ayyuhallazina amanu xitobi keladi. Ba'zi o'rinlarda ya ayyuhannas keladi. Qur'oni Karimning hujjat ekanligini zikrida ya ayyuhannas bilan xitob qilinyapti. Bu oyatni har bir inson din bilan kurashayotgan xudosiz ham Qur'onni eshitgan vaqtida qandaydir bir hujjat ustida barpo bo'layotganligini his qiladi. Katta olimlardan bittasi boshqa mamlakatga borilgan vaqtida Amerika safariga katta kemada ketayotgan vaqtimizda juma namozi vaqti bo'lib jumaga shu ishchilardan ba'zilari va shu musofirlardan ba'zilari jamlangan bo'ldik. Bir sanoqlik oschilik bo'ldik. Deb hikoya qilib beradilarki, juma xutbasini o'qishlik menga nasib bo'lganligi uchun men juma xutbasida ozgina xalqqa xitob qildim. Xalq bo'lib ham bir 10 taga yetib yetmaydigan odamning orasida bu yerda xutbani o'qigan vaqtimda oyatlardan ba'zilarini tilovat qilib istishodga keltirib o'qigan bo'ldim. Shunda o'qigan vaqtimda deb hikoya qiladilarki, juma namozini o'qib bo'lganimdan keyin bir ingliz ayoli kelib oldimga keldida o'zining tili bilan aytib, men arab tilidan biror harfni bilmayman va shun bilan birga biror kalimani tushunganim ham yo'q, ammo hozirgi juma namozidagi sizlarda hosil bo'lgan itmi'inon xotirjamlikni hayotimda birinchi ko'rishim va shun bilan birga shu siz gapirgan o'qigan narsalarning ichida ba'zi bir so'zlar o'tdiki, bu so'zlar butun vujudimga bir ta'sir qildi. Bu so'zlar qanaqa so'zlar deb so'radi. Shunda men bildimki, dedilarki, ya ayyuhannas qad ja'akum burhanun min robbikum. Ey odamlar, ya'ni bunga mu'min bo'lishlik ham shart emaski, Qur'oni Karimning haqiqiy hujjat ekanligini bilishlikka. Rabbiylar tarafidan burhon hujjat keldi degan narsa, hatto biror bir harfda arab tilidan bilmagan, Qur'on nima ekanligini bilmagan kishi ham Qur'onni eshitganda qandaydir labzi bilan ifodala olmaydigan bir hujjat ustida barpo bo'layotganligini his qiladi. Lekin arab istilohatlarini bilsa, Qur'oni Karim istilohatlarini bilsa, bundagi hosil bo'lgan hujjatni uni o'zi va Alloh o'rtasidagi sirdir birodarlar. Haqiqatda ham Qur'oni Karimni hujjat ekanligini dinsizlar ham biladi birodarlar. Lekin Qur'oni Karimga kirib yo'liga o'tgan vaqtida u Qur'oni Karim uni insoncha pokiza yashashga majbur qilib qo'yganligidan qo'rqadi. U o'zining fisq-fujur, harom harish ishlarini to'xtab qolishligidan tashvish qiladi. Buni ko'p vaqtlarda odamlar o'zi ham ifodalab aytishadi. Axir namoz o'qing, roza tuting, islomni biling desangiz, men to'g'rin buni yo'lni noto'g'ri demayman, ammo men hozir harom ishlar bilan aralashib yuribman, namoz o'qib, Qur'on o'qiydigan bo'lsam, bu ishlarimdan qaytishim kerak bo'lib qoladi, deydi. Ha, İslam onlarını insancı yaşaşken mecbur kıladı. İslam onlarını pakize, Allah büyürgende yaşaşken mecbur kıladı. Eleşin mecburliğinden korkup, onlar insancı yaşaşını koyup, hayvancı yaşaşlığını ihtiyar kılışadı. Bu özlerinin lebzlerden hem aşkar bulup duradı. Yaşlardan hem sorasız, men bir yaşlıktaki buladigan haram her iş işlerden mahrum bulup kalemen namaz okusam deydi. Aytmadi ki o İslam yolu noto'g'ri deyolmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan hujjatdir ki mana shu hujjat bilan ular qiyomatga javob beradi. Fa ammal ladina amanu billah va atasamu bihi Allohga iymon keltirgan kishilar Allohga iymon keltirishlik bilan buning samarasi i'tisom billah Allohni hukmiga shunday chang urib mahkam ushlashlik hosil bo'ladi. Qaysi bir qalb iymon halovatini tatar ekan Allohning hukmini mahkam ushlaydi. Uni mayda-mayda qilib tashlanadigan holatda ham o'zining dinini bermaydi. U iymonining halovatini shunda ham tatib turadi. Ashab-ı kiramlar iman halavetini tatışken zatlar idi. Şunun için ular Allah yoludaki azarını şirin nesede bilişerdiler. İmanlarını ziyade kılardı bu halıklar. İman kiltirip Allah'ın hükmünü mahkem işlegellerini Allah subhanehu ve teala yakın günde özü tarafından bulgen rahmetu fazilge alıp kiredi. Rahmet, fazil bunun manası köptür buradırlar. Allah subhanahu va taolo o'zining rahmati va fazliga kirgizadi. Shunda ular quvonishadi. Shu rahmat va fazl bilangina quvonilmoqligi kerakki, qul bi fazlillahi va bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Aytingki Muhammad alayhisalom Allohning fazli va rahmati bilan xursand bo'linglar. Faqat shun bilan xursand bo'linglar. Allohning fazli va rahmati bu odamlar to'plagan dunyolardan yaxshiroqdir. Va yahdihim ilayhi siratan mustaqima va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Va yahdihim siratan mustaqima mas birodarlar. Va yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Hidoyat kalimasining silasida ilo kelmaydi birodarlar. Ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigina kalima emas. O'zining huzuriga olib borib to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Ilayhi kalimasi Alloh subhanahu va taolo o'ziga qo'shni qilishligiga ishora qilyapti. Jor bu qo'shnilik, bir ulug' kishilarning yonida turishlik bu inson qancha quvonadigan narsa. Shuning uchun ham Fir'avnning ayoli mu'mina ayol tamomiy Fir'avn zolimdan azob chekayotgan vaqtida buning azob berib qatl qilayotgan vaqtida ham duosi Xudodan jannatligini so'rash bo'lmadi. Balki Robbi binili indaka baytan fil janna. Xudoyo o'zingni huzuringdagi jannat bo'lsin dedi. Indakani qayd qildiki, shuning uchun balki jannatdan ham qo'shnilikni avval zikr qildi. Robbi binili indaka baytan fil janna. Hatto insonning avval bir yonidagi kishi nihoyatda mukarram kishi bo'lishligi unga baxt saodatdir. Hatto jannatni so'rayotganda ham indaka kalimasi bu jannatdagi uydan ham oldin zikr qilindi. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taoloning yoniga Alloh subhanahu va taolo ularni ilayhi o'zini huzuriga, ya'ni to'g'ri yo'lga yo'llaydi deyapti. Demak, to'g'ri yo'lda yurishmoqchi bo'lgan kishi iymondan keyingina iymonning samarasi bo'lgan Allohning hukmini mahkam ushlamoqligi kerak. U boshqa odamlar tarafidan tuzilgan narsani emas, faqat Allohning hukmigina mahkam ushlagan bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Ba'zi vaqtlardagi Qur'oni Karimdagi nuqtalarni va yahdihim ilayhi kalimasi bu yerga kelishayotgan, kelayotgan sirlarini Alloh subhanahu va taoloning yo'lida, jihod yo'lida, haqiqat yo'lida kurashayotgan odamlar bu ma'nolarni his qilishadilar. Bo'lmasam hidoyat kalimasi arab tilida ikki maf'ullik bo'lsa ham hech qanday harfi jarsiz mutaaddi bo'laveradi. Ihdinas siratal mustaqim. Ammo ba'zi o'rinlarda ilayhi kalimasi kelishligi Allohning hukmigina, Allohning hukmini mahkam ushlaganlarni Alloh o'ziga jor qiladi. Shuning uchun ham Alloh yo'lida da'vat qilgan kishilar doim inna ma'ya robbi sayahdin deyishganlar. Rabbim men bilan turibdi, Rabbim men bilan qo'shni turibdi deb xitob qilish olganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham g'orda turganlarda hech qanday madad qolmaganda Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qo'rqib yig'laganlarda la tahzan innalloha ma'ana dedilar. Ular qo'shnichilikni dunyoda ham his qilib yashaydi Allohning haqiqiy do'stlari. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala. Sura-i Nisoning oxirgi oyati. Sura-i Niso ayollar nomi bilan atalgan sura bo'lib, suraning avvalida bashariyatning bir butun oila ekanligini, bir bashariyatning birinchi kishining otasi yo'q ekanligini, birinchi kishi otasiz Alloh yaratgan zot ekanligini ishora bo'lishligi bo'lsa kerak. Vallohu alam. Kalola haqidagi bir oyat kelyapti ki agar to'g'ri bo'lsa Allohning marhamati, noto'g'ri bo'lsa istig'forki, kalola haqidagi kelayotgan oyat kalola kim? Kalola bir odam vafot qilsa-yu otasi bo'lmagan kishini, farzandi bo'lmagan kishini kalolatan meros qo'yib ketayotgan kishi deyiladilar. Birinchi suraning avvali oila haqida bo'lganligi uchun oxirgi oyat ham oila haqidagi hukm bilan tugayapti. Birinchi oilaning otasi ham yo'q edi. Ana shu haqdagi insonlarning birinchi yaratganligi haqidagi bo'lgan oyat kelgan vaqtida oxirgi oyat ham kalola haqidagi otasi yo'q, farzandi yo'q bo'lgan odam vafot qilganligini hukmini zikr qilinayotgan bo'lsa kerak. Vallohu alam. Sizdan fatvo so'rab kelishadi. Bir kishi vafot qilsa-ki, uning farzandi bo'lmasa, otasi bo'lmasa, vafot qilgan kishining merosi qanday taqsimlanishligi haqida sizdan fatvo so'rab kelishadi. Qulillahu yuftikum fil kalala. Ayting ularga, Alloh sizlarga kalola haqida fatvo beryapti. Odamlar biror bir kishi fatvo bersa, menga palonchi fatvo bergan deb mahkam ushlaydi. Quloq solishsinki Alloh meros haqidagi bergan fatvolariga. Allohu yuftikum fil kalala. Alloh sizlarga fatvo beryapti. Kalola mana aytib o'tganimizdek, man la valida lahu va la valada lahu. Bir kishi vafot qilsa-ki, otasi yo'q, farzandi yo'q. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Agar bir kishi halok bo'lsa yu vafot qilsa, uning farzandi bo'lmasa, hali aytib o'tganimizdek, otasi ham bo'lmagan kishini aytamiz. Uning bitta opasi yoki singlisi bo'lsa. Qolgan bir kishi vafot qildi. Farzandi yo'q kishi. Otasi ham yo'q edi. Lekin bitta singlisi qoldi yo opasi qoldi. Uxt kalimasi arab tilida opa va singilga iste'mol qilinadi. Bir dona, xoh opa, xoh singil qolsa, merosning shu vafot qilgan kishi qo'yib ketgan narsaning yarmini unga beriladi. Wa huwa yarisuha illam yakul laha valad. Bir ayol kishi vafot qildi. Vafot qilgan er kishi bo'lganda shunday. Vafot qilgan kishi ayol kishi edi. Uning ham farzandi yo'q edi,
otasi ham yo'q edi. Lekin bitta aka yonki bitta uka qoldi. Bu ayolga merosxo'r bo'ladi agar uning farzandi bo'lmasa. Ya'ni merosxo'r bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo meros oyatlarida bayon qilingan ulushdorlar ulushini olgandan keyin qolgani hammasi shu bitta qolgan akasi yonki ukasiga qoladi. Haqiqiy merosxo'r bo'lib hammasini oladi. Fa in kana tasnatayn, agar bir kishi vafot qilsa-yu, otasi yo'q edi, farzandi ham yo'q edi. Uning qolgan ikkita opasi yo ikkita singlisi yo bitta opa singlisi qolib, ikkita ayol kishi merosxo'ri bo'lib qoldi. Tushunarli bo'lgandir-a? Bir kishi vafot qilsa-yu, farzandi yo'q, otasi ham yo'q. Yo ikkita opasi, yo ikkita singlisi, yo bitta opa, bitta singlisi qoldi. Shunda ikkita bo'lsa, falahumas sulusani mimma tarak. Tashlab ketgan molning 3dan 2 qismini olib ajratib olishadilar. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayayn. Agar bir kishi vafot qilsa-yu, otasi yo'q va farzandi yo'q bo'lgan kishi vafot qildi. Uningdan qolgan aka ukalar, opa singillar qoldi. Ikkovidan ham bor. Ham aka, ham opa yo, ham singil, ham uka. Yonki opa singil va aka uka shunga o'xshagan bir necha ko'plari qoldi. Nechta bo'lishligidan qat'iy nazar. Bunda qolgan mol ayollarga yarim ulush bo'lsa, erkaklarga bir ulush. Ya'ni o'g'il bolalarga ayollar oladigan ulushning 2 barobari meros darsimizda o'tgandik. O'g'il bolalarga 2 ulush, ayollarga 1 ulush degani. Bu yerda ham takrorlab o'tishimiz o'rinli deb bilaman. Bu ayollarga İslam ulushda oz bergan deb İslamga rahna samoqchi bo'lgan din dushmanlari ko'p shuni o'zlarining kitoblarida yozishadi. Bu bir juda ahmoqona bir gapdirki, ayollarga berilgan ulush berda uning ayolligi uchun oz berilib yo buning erkakligi uchun ko'p berilgan emas. Berdagi taqsimot har kimining vazifasiga qarab bo'lgan. Islomdagi ayollar saharlarda turib butun umrini ozgina maosh uchun o'tkazadigan ayollar emas. Islomdagi ayollar bilaklari uzilib ketadigan yuklarni bozorma bozor ko'tarib yuradigan ayollar emas. Islomdagi ayollar ularning qaramog'idagi erkaklar butun nafaqalarini beradigan kishilardir. Alloh subhanahu va taolo qo'pol qilib aytsak, er kishini ayollarning farzandlarning tarbiya qilishdek oliy vazifasi uchun er kishini mardikor qilib qo'ydi. Nafaqaning lozim qilib qo'ydi. Shuning uchun ayol kishi yarim ulush oladi. Chunki er kishining vazifasi farzandlarga qarash kerak va shu ulush olgan ayolga ham nafaqa berib turishlik kerak. Ota-onaga qarashlik kerak va qarindosh urug'larga nafaqa berib turishlik kerak. Shuning uchun uning oladigan ulushini ko'proq qilib qo'yildi. Ammo ayol kishi bo'lsa, olgan ulushini faqat o'ziga sarf qiladi. Unga nafaqa lozim emas ayol kishiga. Ha, bozorlardan erlari hech narsa olib kelmasdan o'zing topib ol deydigan ayollarga nisbatan oz desak bo'ladi. Bilaklari uzilib ketadigan yuklarni qo'llarida ko'tarib yurib, azob chekayotgan ayollarga o'zlarining topganini ham farzandlariga ham qarindoshlariga sarf qilib o'ziga yetishtira olmasdan, erlaridan hech narsandan ola olmasdan mahrum bo'lib yurgan ayollarga nisbatan haqiqatda oz. Lekin Islom o'zining muslima ayollariga qarab taqsim qiladi. Bu taqsimot muslima ayollarga nisbatan. Yubayyinullohu lakum an tadhillu. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bayon qiladiki, adashib ketmasligingizlar uchun. adashib ketib qolmanglar meros taqsimlarida, hayot yo'llarida adashib ketib qolmasliginglar uchun Alloh sizlarga hukmlarini bayon qiladi. Alloh sizlarga hukm bayon qilishlikdan sizlarda muhtojligi bor emas. Na'uzu billah. Sizlar muhtojsizlar. Sizlar adashib ketasizlar. Sizlar agar boshqalarning yo'liga ergashsanglar, haftada, oyda o'zgaradigan qonunlarga ergashib dovdirab yurasizlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarning adashib ketmasliginglar uchun bayon qiladi. Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh har bir narsani bilib turuvchidir. Alloh har bir narsani biluvchidir. Meros haqidagi oyatlarni ham taqsimini biluvchidir. Merosdan tashqari bo'lgan hukmlarni ham biluvchidir. Har bir narsani biluvchidir. Insonning qalbida meros oyatidan keyin kelganda Alloh merosdagi narsani juda ham bilar ekanda, juda ham biladida degan e'tiqod kelib qolmasligi uchun Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh merosdagi hukmlarnigina emas, har bir narsani biluvchidir. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidil mursalin. Mana surayi Niso ayollar surasining tafsirini qo'limizdan kelganicha juma kunidagi darslarimizda mana o'tgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni avvalini ham oila haqida bo'lib, oxirgi oyat ham oila haqida bo'ldi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, islom oilaga qancha e'tibor berganligini. Chunki oila islomda jamiyat binosining birinchi g'ishti qo'yiladi. Bu birinchi g'ishti agar to'g'ri qo'ysa, bu bino osmongacha bo'lsa ham to'g'ri ketadi. Ammo birinchisi noto'g'ri qo'yilgan bino, u mutlaqo har qancha baland bo'lsin, xoh past bo'lsin, hammasi egri bo'lgancha qolaveradi. Shuning uchun oilaga islom juda katta bir e'tibor berdi. Nikoh haqidagi oyatlar bu ko'p oyatlarni o'z ichiga oldi. Va mana surai Baqarada o'rgangan bo'ldik. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari ko'p bo'ldi. Juda ko'p yo'llanmalar berdi. Hatto nikohlanish haqida qanday bo'lishligini hammasini ta'lim berdilar. Biror bir oila qurishlik haqida odamlarni muhmal o'z holatlarida qo'ymadilar. Ba'zi hikmatli kishilar ham aytishgan ekanlarki, farzandlarim, men sizlarning tug'ilganinglardan keyin ham tug'ilganinglardan ilgari ham yaxshilik qildim degan ekanlar. Shunda farzandlar so'rashganki, bizni tug'ilganimizdan keyingi yaxshiligingizni yaxshi bilamiz, ammo tug'ilganimizdan ilgarigi yaxshiligini biz bilmaymiz. Bu yaxshilikni aytib bering deganlarda, men sizlarga shaniylarga dog' tushirmaydigan ona tanlaganligim sizlarning tug'ilishinglardan ilgarigi sizlarga yaxshiligim degan ekanlar. Haqiqatda ham har bir kishi otasi bilan faxrlanishlikdan ko'ra ham onasi bilan ko'proq faxrlanadi. Chunki bu ona u farzand bilan ko'p davrida birga bo'ladi. Mana bu vaqtda biz farzandlarimizni uylayotgan vaqtimizda, qizlarimizni chiqarayotgan vaqtimizda ham biz o'zimizning hali ko'zimizga ko'rinmagan, hali dunyoga kelmagan nabiralarimizga ham yaxshilik qilishlikni bir o'ylab qo'yaylik birodarlar. Ular ham aytsinki, bizlarga dadalarimiz, ajdodlarimiz tug'ilishligimizdan ilgari ham yaxshilik qilib ketgan ekan desin. Biz nabiralarimizning dadalarini ham bir tanlab qo'yaylik qizimiz uzatayotgan vaqtimizda. Ba'zi farzandlar borki, mana bizga xatlar kelib turadi. Ular shu xatlardan ma'lum bo'ladiki, ularning juda pokiza, dindor, hamma tarafdan o'zining salohiyatligi, lekin ularning opa-dadalari, ularning dadalari tug'ilishlaridan ilgari ularga qattiq bir jinoyat qilib ketishgan. Ular onalarining ko'chalarda dovdirab yurganliklariga, qing'ir ayoligiga, otalarining qing'ir ayoq bo'lib yurganliklariga bir umr afsus qilib yurishadi. Ular o'zlarining ota-onalaridan ba'zi bir holatlardan xijolat bo'ladi. Mana bunday biz tug'ilmagan farzandlarimizga hali bundan keyingi ajdodlarimizga bir katta jinoyatni qilib ketmaylik birodarlar. Mana bu haqda ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p oyatlarni oila haqida nozil qilishligi, bu oila nihoyat darajada katta bir e'tibor beriladigan narsadir bu. Birodarlar, ba'zi savollarda odam o'qib, o'qigani xijolat olasan. Bu savollar bizda ko'p gapirilgan, bularni yaxshi bilib olishlik kerak. Biz shuni bilamizki, boshqa sohalarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Fatimatuz Zahrodan tarqagan farzandlarini bularni sayyid avlodi deyiladi. Agar bir kishi nasabi shu yerga borgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodidan bo'ladi. Bu odamga lozimki, men shu avloddan bo'lganligimga Allohga hamdlar bo'lsin deb va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'liga boshqalardan ko'ra mahkamroq ushamoqligi kerak. Buni qurudan quruq dinni bilmasdan men shu avloddanman degani uyalishlik kerak. U kishining yo'llarini ushlamasdan turib men shu avloddanman degani uyalishligi kerak bu. Bu xijolatli narsa. Bir katta bir sharafli kishining ishi, sharafli odamning farzandi o'zi dinda bo'lmasa-yu, butun qolaparchi yurgan bo'lsa-yu, falonchini o'laman desa, u odamning shaniga dog' tushiradi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodi bo'lsa, uni o'zini nihoyatda ehtiyot qilishligi kerak. Yana bitta hukm shuni bilishligi kerakki, zakot, sadaqotlarni o'ziga harom deb bilishligi kerak. Zakot bu narsalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kambag'al ummatlariga, kambag'al avlodlarga ham haromdir. Ya'ni bu bilan qora, xo'ja degan kalimalar yozilibdi. Bu biz boshqa narsalarni bilmaymiz. Biz shuni bilamizki, sayyid avlodi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning avlodlari. U kishining ahllariga biz muhabbat qilamiz. Lekin u kishiga kim ergashsa, shu kishining xonadonlaridan hisoblanadi. Salmanu minna ahlal bayt dedilar. Salmanu Farsini bizi ahli baytdan deb 3 marta takrorladilar. Demak bir kishiga o'zi narsani mahkam ushlashligi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ham duo qilaylik, Parvardigora. Islom yo'lida xizmat qilishligini Alloh taolo hammalarga nasib qilsin. Allohumma